Bişkek'te saat 8 buldu. Саламатсыздарбы, бұл урматтуу угармандар, ОДО Азаттык радиосу бүгүн күнгө жума 16 август. Коопсуз шаар долбоорунун 2-чи этабы боюнча тендердин жыйынтыгы келерки аптада белгилүү болот.
Кандайдыр бир оюндар болушу мүмкүн, тиешелүү адамдар жоопко тартылат деген мен ойдомун.
Тажикстанда чек ара аскерлеринин мурдагы маалымат катчысы 15 жылга соттолду.
Менин балам андай ишке бармак эмес, ал мыйзамсыз иш кылмак эмес.
Быйыл Кыргызстанда мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамдын 30 жылдыгы белгиленет.
Кыйла иштер бүткөрүлдү, бирок проблемалар да аз эмес.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алды менен адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды угалалы, сөз Эрнис Нурматовдо.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы башкы прокурор, жогорку кеңештин экс депутаты Аида Салянованын бөгөт чарасын карап, аны үй камагына чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка анын сиңдиси Чынара Турдалиева билдирди. Ички иштер министрлиги да мунун артынан билдирүү таратып, Салянова тергөө менен кызматташууга макул болгонун кабарлады. Адвокатынын катышуусунда тергөө аракеттерин жүргүзүү учурунда Аида Салянова тергөө менен кызматташуу каалоосу бар экенин айтты. Ушуга байланыштуу жаңы мыйзамдарга ылайык анын буга чейин бекитилген камакка алуу боюнча бөгөт чарасы үй камагына өзгөртүлдү деп айтылат билдирүүдө. Тергөө менен кызматташуу боюнча келишим түзүлгөнүн Салянованын адвокаты Рабига Сыдыкова да Азаттыкка ырастады.
Да, у нас соглашение о сотрудничестве, да, ошол мен негизинде домашний арестке чыкты.
Салянова Крим түбөлү Азиз Батукаевдин 2013 жылы мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошоп чыгышына шектүү катары быйыл 3-июнда камакка алынып, Бишкектин 11-1 тергөө абагында отурган. Ал 15-июнда ооруканага которулуп, 14 күндөн кийин кайра абакка жеткирилген. Туугандарга жүрөк илдетинен тышкары пневмония деген диагноз коюлганын айтышкан. Акыркы жолу сот анын бөгөт чарасын карап, камактагы мөөнөтүн 26 августка чейин узарткан эле. Түндүк Корея белгисиз 2 ракетасын деңизде дагы сынады. 16 августтун таңында Пхеньян асманга 2 ок атуучу куралын Япон деңизине карай чыгарып дагы сыноо өткөрдү. Түштүк Кореянын колбашчылар штабынын бириккен комитети кабарлагандай, ракеталар Түндүк Кореянын Кангвон провинциясынын Таншон шаарынан атылды. Аскерлер кошумча атуулар болсо, кырдаалга даярдык абалында көз салып турушат деп кабарлайт комитеттегилер. Ракеталардын атылганын расмий Пхеньян ырастай элек. Түндүк Корея августтун башынан бери эле бир нече жолу ракеталарын сыноодон өткөрдү. АКШнын президенти Дональд Трамп алыскы жана жакынкы аралыктагы баллистикалык ракеталарды атуу Ким Чен Ын менен түзгөн макулдашууну бузбай турганын буга чейин билдирген. 9 августта Трамп Түндүк Кореялык кызматташы Кимден өтө чырайлуу кат алганын жана ал бул өлкөнүн лидери менен 3-чү саммитте дагы жолугушу мүмкүн экенин айткан. Бишкек шаардык соту бүгүн 16 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бөгөт чарасын өзгөртүүнү карайт. Бул тууралуу Азаттыкка Атамбаевдин жактоочуларынын бири Замир Жоошов билдирди. Соттук отурум саат 10:00 белгиленди.
Биз мыйзамсыз деп эсептейбиз, ошондуктан даттануу менен кайрылганбыз. Аны кармоого негиз жок эле, экс президенттин кол тийбестиги бар,
деди Жоошов. Алмазбек Атамбаев 8 августта Ички иштер министрлигинин атайын операциясынан соң кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын тергөө абагында камакка алынган. Бишкектин 1-май райондук соту 9 август күнү аны Крим түбөлү Азиз Батукаевдин иши боюнча кылмышка шектүү катары караган тергөө материалдарынын негизинде бөгөт чарасын аныктап, 26 августка чейин абакта кармоо тууралуу чечим чыгарды. Атамбаевка жалпы 14 иш боюнча айып тагылды. Анын ичинде ага жазы кодексинен бийлик өкүлүн коркутуу жана ага карата зомбулук, массалык башаламандык уюштуруу, киши өлтүрүү, кылмышка аракеттенүү, барымта калуу, куралдуу октарыларды мыйзамсыз жүгүртүү беринелери боюнча маалымдама берилген. Израиль АКШ конгрессиндеги 2 мусулман аялдын өлкөгө кирүүсүнө бөгөт койду. Израилдин АКШнын өкүлдөр палатасындагы демократтар Рашид Тлаев менен Илхан Омарды өлкөгө киргизбөө чечимин кабыл алды. Алар экөө тең конгресске шайланган 1-чи мусулман аялдар. Тлаев менен Омар экөө тең президент Дональд Трампты жана Израилдин Палестина автономиясына карата саясатын кескин сынга алганы менен белгилүү. Алар палестиналык Израилге каршы бөгөт инвестициядан жана санкциядан баш тартуу аттуу кыймылды колдоо пикирлерин билдирип келишкен. Израилдин мыйзамдарына ылайык аталган кыймылдын тарапкерлерине өлкөгө кирүүгө тыюу салынышы мүмкүн. Өз кезегинде Тлайип Израилдин чечимин алсыздык катары сыпаттады. Ал ага карабай келечекте анын сапарына уруксат берилишине үмүттөнөрүн билдирди. Нарын районунун кара кужур өрөөнүнө салынган турак үйлөрдүн мыйзамдуулугу текшериле баштады. Бул тууралуу Нарын аймактык экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын жетекчиси Улан Жыянбаев Азаттыкка билдирди. Кара кужур өрөөнүндөгү кара жылга 50 000 гектардан ашык жайытын союз малынан бери Нарын району пайдаланып келатат. Жайлоого чыккандар жайытка биротоло отурукташып үй салып алганы кочкорлуктардын нааразылыгын жараткан. Буга байланыштуу Нарын райондук прокуратурасы август айынын башында Нарын аймактык экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясына кат жолдогон. Үйлөрдү бузуу бузбоо маселеси ЭКТЭК инспекциянын чечиминен кийин белгилүү болот. Кыргызстанда жыл башынан бери 5000 жеке үй пайдаланууга берилди. 2019 жылдын январь июлунда Кыргызстандын аймактарында жалпы аянты 551 000 чарчы метр болгон 4800 жеке туракжай пайдаланууга берилди. Бул тууралуу улуттук статистика комитети билдирди. Бул көрсөткүч былтыркы жылдын тиешелүү мезгилине караганда 15% көп. Ишке киргизилген жеке турак жайлардын негизги үлүшү Ош, Жалал Абад жана Чүй облустарына, ошондой эле Бишкек шаарына туура келди. 2018 жылы жалпы 8792 турак жайы курулса, анын 7800 жеке үйлөр болгон түзгөн.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн көпчүлүк аймактарда маал маал менен жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 17-22 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө 22-27 градус, Таласта 20-25, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 23-28 градус, Ысык Көлдө 16-21, Нарында 17-22, бийик тоолуу райондордо 7-12 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында маал маал менен жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын температурасы 25-27 градус. Чулпун Ата шаарында дагы маал маал менен жаан жаайт. Абанын температурасы 17-19 градус болот. Ошентип, Коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабы боюнча тендердин жыйынтыгы 23 августта жарыяланмай болуп жатат. Ага Бириккен Араб Эмирликтеринен, Орусиядан жана Кытайдан 4 компания катышып, биринчи турдун жыйынтыгы боюнча дубайлык компания тендерден чыккан. Орусиялык БИС компаниясы ага атаандаш болгон башка бир орусиялык Вега компаниясы менен кытайлык компанияны сотко берди. Мамлекеттик сатып алуулар департаментинин астындагы көз каранды эмес комиссия анын бул доосун кароодон баш тарткан. БИС компаниясынын жыйынтык чыкканга чейин келе соттошууга бет алганы тендерди үзгүлтүккө учуратуу аракети катары каралууда. Кабарчыбыз Кунчбек Жолдошовду сөз кезеги.
Кыргызстандагы коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабы боюнча 5.7 миллиард сомго бааланган тендерге 4 компания катышып, анын үчөө жыйынтыктоочу турга өткөн болчу. Анын ичинен орусиялык БИС компаниясы, ага атаандаш башка бир орусиялык Вега компаниясы менен кытайлык Шенжен Санвин компаниясынын техникалык сунуштамалары сынактын талаптарына жооп бербейт деген негиз менен мамлекеттик сатып алуулар департаментинин астындагы көз карандысыз комиссияга даттанган. Бирок маалымат технологиялары жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары, тендерди комиссиянын башчысы Кубаныш Шатемиров кийинки турга өткөн 3 компания тең тендердин талаптарына туура келет деп табылганын белгиледи.
Бизде маалымат боюнча ошол жалоба караганда анан оставили без рассмотрения деп чечим чыгарды комиссия департаменттеги. Алар карайт да. Биз ал боюнча комментарий бере албайбыз. Биздин маалымат боюнча сотко алар берген жок да эле. Комиссияга МВД, КНБ, ГУБДД, Финпол, Министерство транспорта и дорог, шаардын мэриясынан өкүлдөрү кирген да. Ошол комиссиянын чечими боюнча 3 компания өттү. Ну, это их право жалобу подавать, не подавать. Жалобу рассмотрели, отклонили без рассмотрения. Независимая комиссия. 23-ндө открытие болот да, ошондо буюрса чечим чыгарылат.
Ошол эле кезде тендерге катышкан тараптардын айрым өкүлдөрү орусиялык БИС компаниясы үстөмдүк абалга жетишүү үчүн сынактын жыйынтыктоочу туруна жеткирбей тендерди үзгүлтүккө учуратууга аракет жасап жатышканын айтышууда. Ошондуктан ал компания өзү деле биринчи турдан өткөнүнө карабастан, бул боюнча тендердик комиссиянын чечимин көз карандысыз комиссияга даттанганы белгиленди. Бул жагдай туурасында жарандык активист Мирлан Орозбаев мындай дейт.
Тендердин өзү негизги мазмуну кимиңер ыңгайлуу шартта түзүп бере алсаңар, ошоңор уткула деген сөз түшүндүрөт да. Бул уже ошо тендерге катышканга чейин ар кандай өзүнүн эми укугу деңизчи, бирок ушул нерсени сотко бере калып эме кылып атканын бул туура эмес деп эсептейм. Себеби эгерде ушунчалык өзүнө ишенген компания болгон болсо, ошо тендерден катышып шарттары туура келсе, ал соту жок деле белки туура эмес деп эсептеп аткан компаниялар өтпөй калмак. Ошол жактан утулуп калам деп заранее сотко бериши бул өзү жакшы көрүнүш эмес да.
Бирок БИС компаниясынын расмий өкүлү Юрий Катютин аталган дооматтарды четке кагып, жыйынтык чыкканга чейин комиссияга жана сотко даттанган аракеттерин төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Если бы мы хотели срывать, мы бы сделали это совершенно по-другому.
Эгерде биз бул тендерди үзгүлтүккө учураткыбыз келсе, анда биз аны башкача кылмакпыз. Биз сиздер билгендей экинчи турга өттүк. Ошондуктан биз аны үзгүлтүккө учуратпайбыз. Биз аягына чейин сынакка катышууга даярданып жатабыз. Бирок квалификациялык талаптар боюнча эки компаниянын экөөнө тең даттандык. Бул эки компанияны тендерге катыштырууда мыйзам бузулду деген ойдобуз. Бирок биздин арызды көз карандысыз комиссия кароосуз калтырды. Бирок биз бул маселе боюнча сотко берип жатабыз.
Почему комиссия оставила без рассмотрения, нам вообще непонятно.
Коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабын ишке ашырууга орусиялык Вега концерни да кызыктар. Бул компания долбоордун биринчи этабын жеңип алган. Сынакка кытайлык Шенжен Санвин деген компания да катышууда. Компаниянын расмий сайтында көп сандагы видео фото маалыматтарды ыкчам анализдөөгө жөндөмдүү экени көрсөтүлгөн. Аталган компания 97 жылы Кытайдын Шенжен провинциясында негизделген. Тендерге Дубайдын ALT Technology компаниясы да катышып, бирок квалификациялык талаптарга жооп бербейт деген негиз менен сынактан четтетилген болчу. Буга чейин орусиялык компаниялардын бирине артыкчылык берип, сынактан утуп чыгууга өбөлгө түзгөн учурлар боюнча дооматтар айтылган эле. Маалымат технологиялары жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Дастан Догоев эки орусиялык, бир кытайлык компания катышып жаткан сынакта калыстыкты камсыздоо милдети турганын белгиледи.
Мыйзам чегинде бүт тараптардын кызыкчылыгын корголуп, бирдей тең шарттар түзүлөт. Мен жеке кепилдикти берем. Ошондуктан мен да жетекчи катары ушундай шарттарды түзүп бергенге мен даярмын деп ошону түзүп берем. Тендерлик комиссия деген чечими чыгара электерде кандайдыр бир оюндар болушу мүмкүн. Тиешелүү адамдар жоопко тартылат деген мен ойдомун. А эми чечимди болсо тендерлик комиссия чыгарат. Азыркы убакытта тендерлик комиссия иштеп атат. Кандайдыр бир катышуучуларды кабыл алуу боюнча же алар менен деген кандайдыр бир маселелерди талкуулаган боюнча бизде андай шарт түзүлгөн эмес. Тендерлик комиссиядеги документтерди карап атат. Алардын суроосу болсо алар мыйзам чегинде иш алып барганга толук шарттар түзүлдү.
Коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабынан утуп чыккан компания Кыргызстандын 7 облусунда, республикалык маанидеги 2 шаарда, 15 райондук, облустук маанидеги шаарларда жана 73 калктуу конуштарда видео байкоочу жабдууларды орнотуп, жол эрежесин бузууларды каттоого алат. 5 жылдык долбоор 5 миллиард 791 миллион сомго бааланган. Анда жалпы өлкө боюнча 314 көзөмөл камера комплекси орнотулары көрсөтүлгөн. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын эртең мененки эфири бул маалда гезит баян менен уланат. Студиябызда Шайлыбек Дүйшеев бүгүнкү гезиттерди барактап чыга алганда.
Де-факто гезитте президент Сооронбай Жээнбековдун Турдак Унусубалиев өлкөнүн өнүгүүсүнө баа жеткис салым кошкон деген аталыштагы сөзүн басты. Анда ушул жылдын 13-августунда мамлекет башчысы Усубалиевдин 100 жылдыгын өткөрүү комитетинин мүчөлөрү менен кеңешме кылып, юбилейди өткөрүү маселелери талкууланганы тууралуу баяндалат. Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимовдун ишкерликти 90-жылдары эле баштаганбыз деген маеги жарыяланды. Кабарчы: экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы өткөндө Матраимовдордун мүлктөрү боюнча 24 миллион сом төлөнгөн эмес деп жарыялады. Бул сумма Кыргызстан үчүн чоң сумма. Эмне үчүн салык жашырып келгенсиздер? Искендер Матраимов: салыктар ар дайым эле төлөнүп жүргөн. Эч кимибиз андан качкан эмеспиз. Биз финанс полициясынын текшерүүсүн сотко берип талашсак деле болмок. Бирок акыркы жылдар ар кандай каралоо боло бергендиктен соттошуп жүрбөй, төгүп салып тынч эле жашоону чечтик. Талашсак деле болмок. Убакытты да, эртеңки күндү да ойлодук. Иним ырайымды 2017 жылы ноябрда жумуштан алгандан кийин эртеси эле текшере башташкан. Анын себебин Атамбаев билет. Мен мындай жоруйт элем. 2015 жылкы шайлоодо биз партиябызга 45 миң добуш алып берүүгө салым коштук. 2017 жылы 100 миңден ашык добуш алып беришкен деп жооп берди. Политолог Дубунов Кыргызстандагы кырдаалды талдады деген макала жарыяланды. Кесиптин эки бетине ээлеген атактуунун альбомунан деген баш теманын алдындагы фотосүрөттөр жалаң гана спикерге арналып чыгарылып, Дастан Жумабековдун үй бүлөлүк альбомунан алынып жарык көрдү. Андан кийинки эки беттен турган дагы бир фотобаян спортту көтөрүүгө ар тараптан салымышкан Ихлас деген ат менен тартууланды. Булардан тышкары балдарга карата зордук зомбулуктан кантип алдын алуу керек деген ой пикирлердин топтомун, Бакайды чыккынчы кылууга чыныгы кыргыздын дити барбайт деген макаланы жана башкаларды окуйсуздар. Вечерний Бишкек кести бул санын Виктория Гунгердин Мегаком албууттанды деген макаласы менен ачты. Макалада расмий маалыматтар боюнча Мегакомдун абоненттеринин саны ушу тапта 3 миллиондон ашуун экендигин, эгер эң эле аз дегенде ар бир абоненттен 1,5 миң сомдон 1,5 сомдон кармаганда эле 4,500,000 сом болорун. Бул сумма 3 күндүн эле жыйынтыгынан алынганын белгилөө менен компания эмне үчүн ар бир абоненттен акча кармап жаткандыгы тууралуу кеп болот. Атамекендик товарларды чет өлкөлөрдүн рыногуна чыгаруу мамлекеттик органдар менен ишкерликтин жалпы милдети болуп саналарын белгилеген президент Сооронбай Жээнбеков кечээ Бишкектин эркин экономикалык аймагында болуп, андагы атамекендик товар өндүрүүчү ишканалардын иши менен таанышканын, мисалы СЭЗдин бир эле байпак чыгаруучу салкын ишканасы инвестициянын көлөмүн 20 миллион сомго жеткиргенин, ал чыгарган продукциянын арбын бөлүгү Казакстан менен Россиянын рыногуна чыгаарын, ишканада 200 адам иштеп жатканын, Бишкек СЭЗ мындан башка дагы ишканаларынын иштери ийгиликтүү жүрүп жатканын Александр Тузов жазып чыкты. Мурдагы президентти камакка алуу күтүүсүз окуяларга алып келгенин, эмсыягы Атамбаев өмүрүнүн далай бөлүгүн түрмөдө өткөргөнү калганын белгилеген Анвар Ажиев аттуу автордун Штурмдан кийинки шторм деген макаласы басылып чыкты. Анда генерал Курсан Азанов тууралуу кеп болот. Акыркы 10 жыл аралыгында Кыргызстандын эмгек мигранттары жана чет өлкөлөрдө жашап жаткан жердештерибизден Кыргызстанга 19 миллиард доллар акча келип түшкөнүн, ал эми өлкөнүн ушул жылдын ичиндеги жалпы экспорттон тапкан 18 миллиард доллар болгонун, ошону менен бирге эле ушул аралыктын ичинде чет элдик инвестициядан түшкөн акча араң гана 8,3 миллиард түшкөнүн кабарлаган Гесит бул санында бул боюнча Жамиля Ханбегиеванын маегине орун берди. Вечерний Бишкектин бул күнкү калың санына мындан башка да көптөгөн материалдар менен таанышасыздар. Бул жума күнү чыга жүргөн кыргыз тилдүү башка гезиттер эмнегедир жарык көргөн жок.
Рахмат сизге, Шайлообек Дүйшеев болду гезит баян менен. Программабызды улантабыз, сиз Азаттык радиосунун толкундасыз.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз. Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС, 9:30 Next телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан Азаттыктын жаңылыктары.
Программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөр алдында эми соңку жаңылыктардын айрымдарын айта кетейин. Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы башкы прокурор, Жогорку Кеңештин экс-депутаты Аида Салянованын бөгөт чарасын карап, аны үй камагына чыгарды. Салянова тергөө менен кызматташууга макул болгону кабарланды. Түндүк Корея белгисиз 2 ракетасын деңизде дагы сынады. Бишкек шаардык соту бүгүн мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бөгөт чарасын карайт. Израиль АКШ конгрессиндеги 2 мусулман аялдын бул өлкөгө кирүүсүнө бөгөт койду. Нарын районунун Карак Учур өрөөнүнө салынган турак үйлөрдүн мыйзамдуулугу текшериле баштады. Бул тууралуу Нарын аймактык экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы кабарлады. Эми аймактагы айрым окуяларга кайрылсак, Тажикстандын чек ара аскерлеринин мурдагы маалымат катчысы Мухаммаджон Улукходжаев 15 жылга соттолду. Ал бир нече ай мурун мамлекетке чыккынчылык кылган деп айыпталып камакка алынган болчу. Сөз Айгерим Акылбековада.
14 августта Тажикстандын жогорку соту чек ара аскерлеринин мурдагы маалымат катчысы Мухаммаджон Улукходжаевди 15 жылга эркинен ажыраткан өкүм чыгарды. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматы өз булактарына таянып жазды. Сот процессинде мамлекеттик айыптоочу Улукходжаев 20 жыл кесим сураган. Укук коргоо органдары аны кайсы бир чет элдик уюмга маалымат берген деп айыптап, кылмыш ишине жашыруу деген гриф коюшкан. Мындан улам бул иш тууралуу коомчулукка ачык маалымат берилген жок. 29 июлда сотто айыпталуучунун аялы Майрам Улукходжаева соттон адилет чечимди суранган.
Менин күйөөм чек ара кызматында ак дили менен кызмат кылган. Биз объективдүү чечим чыгарына үмүт кылып турабыз.
Тергөөнүн версиясына ылайык, Мухаммад Жон Улхожаев үстүбүздөгү жылдын 10-апрелинде чет өлкөлүк уюмга купуя маалыматтарды берип жаткан маалда кармалган. Бул ишти Улуттук коопсуздук комитети менен башкы прокуратура тергеген, бирок ал кандай уюм жана эмне маалымат берилгени тууралуу эч ачык айтылган эмес. Улухожаев кармалгандан бир аптадан кийин анын үйүндө тинтүү жүрүп, милиция компьютерин алып кеткен. Азаттыктын тажик кызматына анын энеси уулу жалган жалаага кабылганын айткан.
Менин балам андай ишке бармак эмес, ал мыйзамсыз иш кылмак эмес.
Мухаммаджон Улухожаев камалгандан кийин Улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз кызматына мекеменин жетекчилигинин уруксаты жок журналисттерге маалымат берилбесин деген чектөө коюлган. Улухожаев Тажикстанда технологиялык университетин аяктаган. Буга чейин ал Азия Плюс маалымат агенттигинде Коргоо министрлигинин басма сөз кызматында иштеген. Чек ара кызматына 2009-жылы келген. 2014-жылдан бери мекеменин басма сөз кызматында иштеп келген. 36 жаштагы подполковникке кесиптештер абдан жоопкерчиликтүү жана жигердүү офицер деп мүнөздөмө беришкен. 2016-жылы Тажикстанда мамлекетке чыккынчылык кылгандарга жаза катаалдашкан. Ушул тапта кылмыш жаза кодексинин 305-беренеси менен айыпталган кишиге 12 жылдан өмүр бою эркинен ажыратууга чейин жаза чегерүү каралган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Прага.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Сиз угуп жаткан Азаттыктын эртең мененки эфири. Быйыл Кыргызстанда мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамдын кабыл алынганынын 30 жылдыгы белгиленет. Мааракени өткөрүүгө вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова башында турган уюштуруу комитети түзүлдү. Бул тууралуу мамлекеттик тил комиссиясы өткөргөн маалымат жыйынында айтылды. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү саясатынын оош кыйыштары тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кеп салат.
Жыйын башында мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Назаркул Ишекеев алакандай өлкөнүн шартында ошол кездеги Кыргыз СССРнин жогорку кеңеши тарабынан мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын кабыл алынып калганы тарыхый муктаждык болгонун кеп кылды.
Бул мыйзам кыргыз элинин азаттыкка, эркиндикке болгон умтулуусун эң бир ишенимдүү, эң бир чечкиндүү кайталангыс кадамы болгон. Мына мезгил убакыт деген ушундай экен, 30 жыл өтүп кетти. Кыйла иштери бүткөрүлдү, бирок проблемалар да аз эмес. Буга байланыштуу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атайын токтому чыккан, атайын комиссия түзүлгөн, атайын иш чаралардын топтому бекитилген.
Токтомдо бир нече иш чаралар тизмектелген экен. Алар тууралуу жыйында маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Нуржигит Кадырбеков, билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупова айтып берди. Алардын катарында 1 сентябрда акындардын айтышы, 23 сентябрда гала концерт өтөрү, райондук гезиттер жана облустук телеканалдар, окуу жайлар, мектептер жана театрлар мамлекеттик тил майрамын белгилөөгө катышары айтылган. Деген менен жигердүү жаштардын бири Нурболот Азаматов бала кезинен бери эле мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча иш аракеттер көбүнчө ырдайлы кыргыз ырларын деген концерт жана кыргыз, жылдыз, чыңгыз деген тапталган уйгачтыктагы ырларды окуу сыяктуу салтанаттар менен гана чектелип келерин белгиледи.
Мына дүйнө элдери тилдерин өнүктүрүш үчүн кандай кадамдарга барып атышат? Эң жөнөкөй мисал берелич, мына ааламдашуу технологиялардын доору деп атпайбызбы? Эң жөнөкөй мисал айтайын, мынакей ютубка эле англис тили, орус тили же айталы француз тили деп жазып көрүңүзчү, ондогон, миңдеген, жүздөгөн видео сабактар чыгат да. Каалашыңча отуруп алып тандайсың. А кыргыз эли бул соңку ушул 30 жылда маалымат технологияларынын коомго келип кириши менен, социалдык тармактардын жашообузга кирип кириши менен кыргыз тилине ошолордун таасири канчалык болду
деген суроо коюп, Нурболот учурда өкмөт мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө кыргыз тилин маалымат технологияларына киргизип жаткан айрым жеке адамдарды колдомок тургай тааныбай жатканын айтат.
Баягы биз баягы тил десе эле аксакал көксакалдарды чогултуп алып эле талкуулаган деле түшүнүп калдык да. Кыргыз тилин бүгүнкү күнгө жараша жаңылай албай атабыз. Атүгүл өткөндө бир талкууну көрүп олтурсам айтып атат бирөө. Тилдин өнүкпөй калганына социалдык түйүндөрдүн пайда болушу, интернеттин келип жашообузга кириши таасир этти деп атат да. Бул эми эмне деген сантыраган ой да. Башка элдер тилин сактап калыш үчүн ошол интернетти курал кылып колдонуп атса, биз интернетти душман катары кабыл алып алып анан отурабыз.
Заманбап технологияларга ыктоо багытында Кыргыз Тест мамлекеттик ишканасынын директору Батма Топоева кеп коскоп, мамлекеттик тилди үйрөнүү үчүн мобилдик тиркемелер иштелип чыкканын көрсөттү.
Мобилдик Кыргыз Тестти иш жүзүндө карап көрөлү эле. Бул мынакей Кыргыз Тест мамлекеттик мекемесинде Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн тикелей тапшырмасынын үстүндө иштелип жатат. Атап айтсак, мында дагы биринчи мобилдик Кыргыз Тестке кирип өзүнүн деңгээлин тандашат, анан баягы эле көндүмдөрдү, субтесттерди тандашат дагы. Ошол жерден дароо апелляциясы чыгат. Муну сиз туура эмес карап койгонсуз деп ушундай бүтүн баары.
Топоева учурда Кыргыз Тест бул багытта Орусиядагы, Казакстандагы, Голландиядагы уюмдар менен кызматташа баштаганын маалымдады. Учурда каалоочуларга мамлекеттик тилди үйрөтүү боюнча усулдардын эскиргени тууралуу да маселе бар. Бул суроого билим берүү жана илим министринин орун басары Назира Жусупбекова жооп берип, азыр кыргыз тилин үйрөтүү дүйнөлүк системада жүргүзүлө баштаганын, бала бакчаларда, мектептерде, жогорку окуу жайларда мамлекеттик тилди билүүнүн жаңы ыкмалары иштелип чыкканын белгиледи. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Назар Кулишекеев азыркы тапта мамлекеттик тил мыйзамы жаңыча иштей баштаганына ишендирди.
Биз мурун бир эле айлампа айлана бериптирбиз. Мыйзамдын айрым гана эпизодторун иштете бериптирбиз. Биз бүгүнкү күндө буга системалуу мамиле кылуунун алкагына кирдик. Башта айтканда спираль түрүндөгү айлампага өттүк. Мына ошонун бир эле мисалы. Мына биз орто мектептерде мамлекеттик тилди окуу предмет катары окутуп келдик. Мисалы, орто мектеп бүткөн баладан задаточту окутабыз. Биринчи курска кирген балага задаточту окутабыз. А бирок биз бул философиядан кеттик. Биз эл аралык стандартка негизделген билим берүүнүн сертификаттык системасын, деңгээлдик системасын киргиздик.
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзам 1989 жылы 23 сентябрда кабыл алынган. Коомчулукта кыргыз тилинин өнүгүшүнө зор салым кошот деген мыйзам иш жүзүндө толук иштебей жатканы тууралуу сын пикирлер арбын. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз коомунда ич ара биримдикти бекемдөөгө эмне бөгөт болуп жатат? Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясынан кийин коомдо адамдардын бири бирин жектөө, бөлүнүү жана өз ара араздашуу көбөйгөнү байкалууда. Буга эмне себеп? Элдин бири бирин туура түшүнүп, жалпы биримдикти сактоосуна эмне тоскоол болууда? Буга билимсиздик менен түркөй пендечилик өбөлгө түзгөн жокпу? Кадырман угармандар, кийинки жарым саатта Азаттык арай көз чарай талкуусуна мына ушул теманы алып чыгып атат. Талкуу түз эфирде өтөт. Мен болсо ушун менен Азаттыктын эртең мененки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктап жатам. Айрым соңку жаңылыктарды айта кетейин. Бишкектин 1 май райондук соту мурдагы башкы прокурор, жогорку кеңештин экс-депутаты Аида Саляновонун бөгөт чарасын карап, аны үй камагына чыгарды. Салянова тергөө менен кызматташууга макул болгонун кабарлады, бирок Салянова буга чейинки айткан сөздөрүнөн кайтпай турганын дагы журналисттерге билдирди. Түндүк Корея белгисиз 2 ракетасын деңизде сынады. Пхеньян асманга 2 атуучу куралын Жапон деңизине карай чыгарып дагы сыноо өткөргөнү кабарланды. Бишкек шаардык соту бүгүн мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бөгөт чарасын өзгөртүүнү карайт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Атамбаевдин жактоочуларынын бири Замир Жоушев билдирди. Израиль АКШ конгрессиндеги 2 мусулман аялдын бул өлкөгө кирүүсүнө бөгөт койду. Нарын районунун Карагужур өрөөнүнө салынган турак үйлөрдүн мыйзамдуулугу текшериле баштады. Карагужур өрөөнүндөгү кара жылга 50,000 гектардан ашык жайытын союз маалынан бери Нарын району пайдаланып келатат. Кадырман угармандар, ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. WhatsApp номерибиз 0550 988 755.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Сени жаңы переходи на О. Эми өлкөнүн эң ири 4G түйүнүндө 2 эсе көп интернет. Биз интернетті күн менен түнгө бөлбөйбүз. Биз интернетті 3G жана 4G деп бөлбөйбүз. Бизде чексиз чалуулар бар жана эч кандай жашыруун шарттар жок. Ого которуу. Жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалымат 655 0505 000 655 номерлеринде жана переходи чекит о.кг сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө жума 16-август алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга түз эфирде арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Темабыз кыргыз коомунда ий чара биримдикти бекемдөө үчүн эмне зарыл. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматовтон угуп алалы.
Саламатсызбы. Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы башкы прокурор Жогорку кеңештин экс депутаты Айда Салянованын бөгөт чарасын карап, аны үй камагына чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка анын жакындары кабарлашты. Ички иштер министрлиги да муну ырастап, Салянова тергөө менен кызматташууга макул болгону үчүн үй камагына чыгарылганын билдирди. Тергөө менен кызматташуу боюнча келишим түзгөнүн Салянованын адвокаты Рабига Сыдыкова да ырастады. Салянова Крим төбөлү Азиз Батукаевдин 2013-жылы мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошоп чыгышына шектүү катары быйыл 3-июнда камакка алынып, Бишкектин 11-1 тергөө абагында отурган эле. Түндүк Корея белгисиз эки ракетасын деңизде дагы сынады. 16 августтун таңында Пхеньяндан Япон деңизине карай эки ок атуучу курал чыгарылып, дагы сыноо өткөрүлдү. Түштүк Кореянын кол башчылар штабынын бириккен комитети билди. Кабарлагандай, аскерлер кошумча атуулар болсо кырдаалга даярдык абалында көз салып турушат. Ракеталардын атылганын расмий Пхеньян ырастай элек. Түндүк Корея августтун башынан бери эле бир нече жолу ракеталарын сыноодон өткөрдү. Бишкек шаардык соту бүгүн 16-августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бөгөт чарасын өзгөртүүнү карайт. Бул тууралуу Азаттыкка Атамбаевдин жактоочуларынын бири Замир Жоошов билдирди. Алмазбек Атамбаев 8-августта Ички иштер министрлигинин атайын операциясынан соң кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камакка алынган. Атамбаевга жалпы 14 иш боюнча айып тагылды. Израиль АКШ Конгрессиндеги эки мусулман аялдын бул өлкөгө кирүүсүнө бөгөт койду. Израилдин бийлиги АКШнын өкүлдөр палатасындагы демократтар Рашид Талип менен Илхан Омарды өлкөгө киргизбөө чечимин кабыл алды. Алар экөө тең Конгресске шайланган биринчи мусулман аялдар. Талип менен Омар экөө тең президент Дональд Трампты жана Израилдин Палестина автономиясына карата саясатын кескин сынга алганы менен белгилүү. Нарын районунун Кара Кужур өрөөнүнө салынган турак үйлөрдүн мыйзамдуулугу текшериле башталды. Бул тууралуу Азаттыкка Нарын аймактык экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын жетекчиси Улан Жыянбаев билдирди.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми Азаттыктын эфирин арай көз чарай талкуусу уланат. Түз эфирде программаны Бүйкандос Алиев алып барат.
Рахмат, саламатсызбы, урматтуу угарман. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясынан кийин коомдо адамдардын бирин бири жектөө, бөлүнүү жана өз ара араздашуу көбөйгөнү байкалууда. Буга эмне себеп? Кыргыз коомунда элдин бири бирин туура түшүнүп, жалпы биримдикти сактоосуна эмне тоскоол болууда? Буга билимсиздик менен түркөй пендечилик өбөлгө түзгөн жокпу? Арай көз чарай талкуубузда бүгүн баарлаша турган маселе мына ушул. Талкууга Кыргыз жолу коомунун биримдик кеңешинин төрагасы Кадыр Кошалиев, Кыргызстан элинин ассамблеясынын мүчөсү, Кыргыз эл биримдиги коомунун төрагасы Шамшыбек Медетбеков жана маданият жана маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Урматтуу угарман, сиз бул маселе боюнча ой пикир билдиргиңиз келсе, Санжира радиосунда талкуу учурунда 21-94-21 телефонуна чалсаңыз болот. Андан тышкары бул талкууну YouTube, Азаттыктын YouTube жана Facebook баракчасынан түз эфирде көрсөңүз болот. Анда урматтуу меймандар, сиздерге жалпы суроо: азыр коомдо Атамбаевдин акыркы аракети ич ара бөлүнүү жана жектешүү көрүнүшүн күчөтүп жиберди. Аны айрыкча социалдык тармак колдонуучуларынын кайма айтуушулары далилдейт деген пикирлер көп айтылып жатат. Айрым талдоочулар мындай көрүнүш күчтү мурдагы жана азыркы мамлекет башчыларынын тиреши күчөттү. Алар элге жаман үлгү көрсөтүп, бир коктунун деңгээлинде ой жүгүртүүгө мажбур кылышты деген дагы ойлорун айтып жатышат. Демек, тезинен абалды жакшыртуу аракети көрүлбөсө, уурулук деңгээлде урушкан айрым элдердей болуп, келечекте ошого туш келип калышыбыз мүмкүн. Абалды тезинен оңдош үчүн эмне кылыш керек? Кадыр, сиз баштайсызбы?
Рахмат, кутман таң. Урматтуу туугандар, буюк ан эжеке айткандай, чындап эле бүгүн бизге ынтымак, биримдик бул аба менен суудай керек болуп турат. Ооба, бир жагынан бизге сын айтылса, бир жагынан кыргыздар байыркы эл, керек болсо борбордук азияда эки ири өлсө жасап, өзүнүн эркиндиги үчүн, адилеттиги үчүн күрөшкөн эл деп кечээ эле башка элдерди, мисалы үчүн казак туугандардын эксперттерин угуп бир жагынан сүйүнүп да калдым. Но ошентсе да биздин ички маселелер көп, түйүндүү маселелер түнөрүп бир топ акыркы жылдары көбөйгөндүктөн ушул билесиздер, Манас атабыз Алтайдан Ала Тоого келип, ошол ат башыда азыр дагы аты өзгөрбөй турган Кошой Коргондон Кошой атага жолугуп, Чечтөө Кошой Коргон экөө жакын турат. Ошол жерден кыргыз элинин ынтымак биримдиги башталган. Ошо 40 руу 6 хандыктын башы биригип, анан кыргыздын келкели келип дегендей. Биз дагы ошол ата бабалардын жолу менен, изи менен жакын арада 21 август күнү ошо Чечтөөдө аталышын толук айта турган болсом, улуттук биримдик Чечтөө кеңеши аталышындагы бир жолугушу болгон турат. Бүтүндөй бардык республика боюнча бардык туугандарга кабар кеткен, өкүлчүлүк келгени күтүлүүдө. Андан сырткары уруулардан, Кыргызстан элдерин ассамблеясынан жакында эле анын жетекчиси академик Абдыган Эркебаевич менен жолуктум, өкүлү келе турган болду. Бийлик бутактарынан дагы байкоочу иретинде келиши күтүлүүдө.
Кадыр мырза, ушундай жыйынды өткөргөн жатыптырсыздар, мунун негизги максаты элди бириктирүү, анан келечек багытты тандообу же жөн эле бир чай ичип кетүүбү?
Эң башкысы мындай да, эл бул жаратман күч. Ал өзүнүн тагдыры, келечеги үчүн, айрыкча бүгүнкү күндө ушул өлкө элдин тагдыры жанагы таразада туруп калды да, ошондуктан эң башкысы бул жолку жолугушууда бараткан багытыбызды, мындайча айтканда орусча курс развития деп коет эмеспи, ошол биз улам бир батыштын бир чыгыштын өлкөлөрүн туурап этегин кармап жүрүп мындай нуктуу багыттуу жолубузду таба албай келатканыбыз.
Демек, ушул иш чара менен бир ынтымакка чакыруу аракетин көрөт турбайсыздарбы?
Эң башкысы ошол биримдик ынтымак, андан сырткары өнүгүү багытыбызды, жолубузду аныктоо, мамлекеттик түзүлүш, идеология маселелери, андан сырткары жер суу байлыктарына байланышкан көптөгөн түйүндүү маселелер көтөрүлүп атат. Мен ойлойм, ал жерде мындай Чечтөөгө барганда баягы көчөдөгү кыйкырык болбойт болуш керек, себеби дегенде ал жерде ар ким өзү оозуман жаман сөз чыгып кетпесин деп,
рахмат Кадыр мырза,
жакшы пикирин айтууга аракет кылат болуш керек.
Азамат мырза, бул абалды оңдош үчүн кандай аракеттер көрүү зал?
Эми азыркы учурда социалдык тармактар мындай коомдун пикирин жаратуучу бир чоң бир күчкө айланды. Ушул жерде болуп аткан көрүнүш, мен ойлойм, абдан бир туура эмес көрүнүш болуп атат. Анткени 91-жылдан бери алынган эгемендүүлүгүбүз, көз карандысыздыгыбыз, мамлекеттүүлүгүбүз бул мамлекеттин эң чоң байлыгы. Мындан өткөн байлык жок. Мындан өткөн элде байлык жок. Ошондуктан буну сактоо, буну кармап калуу азыркы учурда бекемдөө бирден бир эң чоң милдет болуп эсептелинет. Ошондуктан чечүү жолдору, мен ойлойм, азыркы учурда эгер мамлекеттин келечегин ойлой турган болсок, мамлекеттүүлүктү ойлой турган болсок, саясатчылардан баштап коомдо үлгү боло турган көрүнүктүү инсандардын баардыгы элди ынтымакка чакырып, өнүгүүгө чакырыш керек. Кандай жолдор менен жасалат? Видео жолдору мененби, социалдык тармактарда чакыруу жолдору мененби, кайрылуу жолдору мененби? Бардык, мен ойлойм, багыттарды азыркы учурда камтыш керек бизде.
Азыр бизде угарман бар экен, угуп коелу. Сизди угуп атабыз.
Алло, саламатсыздарбы? Бүтүн кыргыз элинде кайрылам. Мен 88-ндеги Шаршенов акындыгы накыз калгынмын.
Радиоңуздан бир аз алыстап койсоңуз, же болбосо радиоңуздун үнүн басаңдатып койсоңуз жакшы болот эле.
Катыр, анан мен Атамбаевдин ишинде 15-жылкы Атамбаевдин эгемендүүлүгүндө сүйлөп, бүтүн убактылуу өкмөттү жарабайт деп кеткенде ошондо эле түңүлгөм. Мунун оңгоз болсун, ол мосеген бул ошондуктан эл бекер бөлүнөт. Колдош керек, жаңшартыш керек, рахмат, рахмат деп рахмат. Андан чыкары Атамбаевди ким
айтар сөзүңүз тезирээк айтсаңыз, бизде убакыт чектелүү.
Мен жакшы айта албай калдым, болушойт.
Рахмат. Рахмат. Медетбек Шамшыбек мырза, кечиресиз, коомдогу бири бирин жектөөнү элдин баары эле байкап турат. Аны жаман көрүп мындай ичиркенип турушат. Анын аягы чоң кесепетке тушкуларын деле сезип турушат. Бирок түшүнгүсү келбеген адамдардын азгырыгына берилгендер жок эмес. Эмне үчүн айрым адамдар элдин ыркын бузган чакырыктарга тез берилип кетет? Анан эмне үчүн акылга салып калчоого чамалары жетпей жатат? Эмне үчүн баарынан мамлекеттин бүтүндүгү артык экендигин түшүнүү төмөн болууда? Эмне үчүн?
Бул эми абдан бир терең караучу маселелердин бири. Бул көчөгөн эле жарала калган маселе эмес. Бул ошо көп жылдан бери ошо чоң бир мамлекетибиздин проблемалар маселелердин бири да. Ошондуктан мен ойлойт элем, бул жерде көп факторлор бар да. Ошол биз эгемендүүлүктү алгандан бери ошол кичинекей бакчага барган балдардан баштап мектеп, жогорку окуу жайы, анан иштеп жүргөндө эмгек коллективинде ушул маселелер боюнча тарбия иштери жүрөбү, жүрбөйбү деген суроо коюшубуз керек да. Мына бүгүнкү күндө ушул маселе менимче унутта калган маселелердин бири болуп атат да. Мына ошондуктан чет элдик факторлор да ойноп кетип атат да бул жерде. Биздин ичибиздеги, мамлекеттин ичиндеги ушундай маселелерди козгоп, ошолорго баягы пропаганда, агитация жүргүзүп, кээ бирөөлөр ошону тим эле абдан таркатып атпайбы? Мына азыркы күндө секрет эмес, мына бала бакчада дагы, мектептерде, өзгөчө шаарда массалык маалымат каражаттары, мына силердин коллегалар жазып жүрүшөт, даже окуучу балдар түштүктүндүк болуп бөлүнүп атышат да. Мына бул абдан коркунучтуу маселе да, абдан коркунучтуу. Бизге окшогон мамлекеттин кайсы жеринде баягы слабый место орун алган, мына чет элдик фактор ошолорду ары бери өнүктүргөнгө, ошондон бирдеме чыгарганга, ошол аркылуу таасир тийгизгенге аракет кылышат экен да. Мына ошону өкмөтүбүз, жогорку кеңешибиз өзгөчө атайын кызмат абдан тыкат иштеш керек да.
Эмне үчүн ошондой адамдар көбүрөөк болуп атат, азгырыкка берилип кеткен адамдар?
Азгырыкка берилип кеткендер биринчи материалдык болушу мүмкүн. Экинчи, ошондой ызы чууну каалап бийликке жетебиз же бөлөк бир нерсеге жетебиз дегендер бар. Азыр мына Сирия мамлекети жаңы эле калыбына келип келатат да. Азыр ошол жердеги ИГИЛда мына 100 000, 200 000 деген боевиктер кармашкан. Мына ошолор тенте эле дүйнө жүзүндө кайсы мындай слабый мамлекет бар, кайсы жерге барып биз бийлигибизди орнотконго болот деген максат койгондор да бар да. Экинчи фактор, мына Тажикстанда динге берилгендердин көбүнүн негизинде граждандык согуш чыккан да. Мына бизде дагы динге берилгендердин саны азыркы күндөн күн санап көбөйүп келатат да. Мына ошолорду дагы регулировка кылып, баягы биз калыбына келип калган традиционный баягы өзүбүздүн ата бабаларыбыздан калган традициялык динди мамлекетибиз жайылтыш керек да. Ар кайсы багыттагы дин Кыргызстанга толуп кетпеш керек. Даже ошо динге ишенгендер бири бири менен талашып, бири биринин баягы багытын бири бири туура көрбөй, экөөнүн ортосунда да конфликт чыгып атат бүгүнкү күндө. Ушул маселелердин баары тең топтолуп келип абдан бир чоң коркунучка айланышы мүмкүн да. Ошону эске алышыбыз керек.
Кечээ жогорку кеңештин депутаты Садык Шернияз социалдык тармактарда өзүнүн досторуна кайрылган билдирүүсүн жазды. Анда деги эле регионализм деген кимге керек? Биринчи кезекте саясатчыларга, болгондо да элди өз дарамети менен алдыга үндөп жүргөн саясатчыга эмес, арам саясатчыга. Ал саясатчыны элдин эртеңи кызыктырбайт, бир күндүк олжосу үчүн баарына даяр бузуку ушак сөз сүйлөйт, колтука суу бүркөт, карапайым элди будургутуп калктын ишенчи эктигин, ак ниетин кара ниеттик менен пайдаланат. Жыйынтыгы уу жуткан менен барабар. Сак бол, ар бир жаңылыкты анализдеп кабыл ал, сени пайдаланып жатышат деп эскертти. Ушундай чакырыктарга коомдо маанию берүү, угуу барбы, анан эмне үчүн ушундай акыл толгогон үнүн толгоого үндөгөн адамдар азыраак болуп жатат? Кандай дейсиздер?
Мен ушул эле сөздү уланткым келип атат да, эмне үчүн ошол азгырга, көрөөгө алданып кетет деген мындай практикалык жөнөкөй, бирок өтө маанилүү суроо да. Мен анын себебин мындай бир мамлекеттик өзөктүү бир багытка үндөгөн мотивация идеологиянын жетишсиз болуп атканынан көрөм да. Эң негизгиси ошол. Анан кийин байлык бийликтин учуруна караганда азыр идея менен программалардын кармашына учур келип калды. Азыр биз ошо жана Садык Шернияз айткандай, биздин байоо ишенчек кеңпейил элибиз кээде алданып кетип жанагы тажрыйбалуу саясатчылардын курмандыгына айланып калып атышат да. Ошондуктан биз жалпы элди бир нукка багыттай турган идеологиянын өзөгү ошол мына чечтөбөдө 9 пункттан турган 9 акты ташка чегип жазып орнотолу деп атабыз. Ал мындай: уңгу ишеним бир жараткан, дүйнө түзүлүш бир бүтүндүк, өлкөдөн өткөн дөөлөт жок, элдин ынтымагы ийгиликтин ачкычы, бийлик байлык элдики, мекеним алтын бешигим, адилеттик турмуш туткасы, илим билим маданият келечекке шамчырак, элдин абийири улуттук дем жана ар намыс деген.
Эми Кадыр мырза, бул иш чара элдин ынтымагын, биримдигин бекемдей алат деген ишеним барбы? Же кыргыз эли улуу эл, мындай баягы тарыхый тажрыйбабызды кайрага барышыбыз керек деп эле айтып, анан келечекке багыт берүү жок болуп калбайбы?
Мына билесиздер, Атамбаевдин учурунда жол картасы деген программа жазылган болчу да. Ошондо биз өнүгүүнүн кыргыз жолу деген альтернативдүү улуттук баалуулуктарга негизден программаны жөнөткөнбүз ошондой эле да. Анан турмуш көрсөттү, мынакей өзүнүн улуттук жолу менен япондор, кытайлар өнүгүп эле атат да. А биз улам эле башка элдердин этегин кармап мына проблеманын үстүндө келе атабыз. Ошондуктан элүү беттен турган өнүгүүнүн кыргыз жолу деген багыттама 9 жылдан бери даярдалып келатат. Ага академиктер, окумуштуу жазуучу, ушул улуттук багытты колдогон мынакей Шамшыбек мырзадагынын салымы бар. Ушул программа ошол жерде дагы бир жолду элдин таразасына коюлуп, анан бийлик бутактарына сунушталат. Бул жөнөкөй эле барып аткан жок.
Аны түшүнө турган, уга турган, алып кете турган масса эл барбы?
Аны эми майдалап, устукандап, чечмелеп түшүндүрүү жагына келгенде массалык маалымат каражаттары, мамлекеттик машина, жалпы эл өзү да кириши керек деп ойлойм. Мынакей министр мырза Азамат өзү жаш, энергичный жигит. Маалымат жагы да ушул министрликте маданият өз идеологиянын эң негизги өзөктүү тармагы. Ушу мен ойлойм, биз эгерде мамлекеттик деңгээлде ушул ишти колго алсак, биринчи кепке келиш керек, кайсы жол менен кетебиз деп. Андан кийин аны ишке ашырууну жалпыла жүргүзүш керек да.
Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Саламатсыздар.
Саламатсызбы?
Мен Нишанов Назарбек, таза оппозициялык кыймылдын төрөбасы. Негизи кыргызды 40га бөлгөн адамдарды чогултуп алып эле интервью өткөрө берет экенсиңер да. Ошо Дастан Сарыгуловтор баш болуп кыргызды 40га бөлгөн болчу. Чынын айтканда, кыргызды бириктирүүчү бир эле идеология бар. Патриотизм идеологиясы. Патриотизмди мекенчилдик, тикинчилдик дебесең эле, патриотизм деген идеология ал. Патриот деген ал ошондой инсан болот. Патриотизм идеологиясына биз ширетишибиз керек жаш кезинен баштап.
Кантип?
Анан жанагынтип 9 неме бөлүп салактат баса. Патриотизм идеологиясына мамлекеттик идеологияны
көтөрүп
чыгышыбыз
керек.
Рахмат.
Назарбек мырза,
рахмат.
Мен биринчиден ал кишини сыйлайм. Ар бир адам өзүнүн оюн айтууга акылуу. Анан кийин мындай да, мисалы үчүн иттин дагы, аттын да паспорттору бар батышта, башка кээ бир өлкөлөрдө да. Ал эми кыргызды сактап келген, бул кыргыздын санжырасы. Аны эмне экен? Мисалы үчүн Манас ата деле кыргыздарды ар колоттон бир гражданин катары чогулткан эмес ар жерден. Ошол 40 руунун 6 хандыктын башынын бириктирүүсү менен андан кийин биригүү башталган. Бул уруулар өзүн өзү тактоо аркылуу андан кийин улуттук биримдикке келе турган кыргыздын биригүү жолу болгону, муну туура уюштуруш керек.
Мен кошумчалап койсом,
айтыңыз.
Мына өткөн президентибиз аксакалдарды, акшакалдар деп уруну сүйлөгөндөр бул элдин душманы деп ушундай бир туура эмес идеологиялар жүрдү да. Эми мына Кадыр мырза айткандай, улутун уруусун билгенен кыргыз кыргыз болбойт. Бул ата бабадан калган ушу кыргызды кылымдап сактап келген нерселерди биз эч качан унутпашыбыз керек да. Муну сөзсүз эми мамлекеттик саясатка кийлигишпеш керек, а бирок мавриндей ынтымак маселеси жана бөлөк маселелерге ушул уюмдар тикесинен тик туруп ошо мамлекетке жардам берип, ошо мамлекеттин идеологиясын жүргүзгөнгө бул чоң өзүнчө армия да. Анан мамлекет муну булар өзүнүн жумушун кыла берсин деп эч качан игнорировать этпеш керек да. А патриот ошол уруңду жакшы билсең, улутуңду жакшы билсең, мына сенден өткөн патриот болбойт.
Демек мурдагы улуттук өзөктү азыркы турмуштук чындык менен аралаштырып өнүгүүгө карай багыт алыш керек.
Сөзсүз түрдө.
Заман бак өнүктүрүш керек.
Азыр кечээ социалдык тармактарда Фархат Бабиев аттуу жарандын элди бөлүп жарууга чакырган телефон сүйлөшүүсү тарап терең ой жүгүрткөн адамдарды бейпайга салды да. Чынын айтканда айрым толдоочулар мындай чакырыктарды жасаган адамдарга, күчтөргө, топторго каршы мыйзам чегинде катуу чара көрүлбөсө аны туурагандардын саны көбөйүп кетиши мүмкүн деп жатышат да. Айрымдар алардын өз оюн билдирүүгө дагы эрки бар деп жатышат. Мындай көрүнүштөргө каршы чечкиндүү аракет зарылбы, Азамат мырза?
Абдан зарыл. Эми түндүк түштүккө бөлүнгөндө биз Россияга окшогон же ушундай чоң мамлекетке окшогон чоң өлкө эмеспиз. Кичинекей өлкөбүз. 7 миллионго жакын калкыбыз бар. Башка мамлекеттердин бир кичинекей районуна эле тең өлкөбүз бар. Муну эгер бир канчага бөлө турган болсок, анда биздин жок болуп кетүү коркунучубуз дагы эртеңки күндө эле турат. Ошондуктан мен ойлойм, азыркы учурда биригүүнүн убактысы келди. Баардыгыбыз биригип, баардыгыбыз ынтымакка чакырыш керекпиз. Жана айтып кеттиңиз, эмне үчүн мындай болуп атат деп, социалдык тармактарда акыркы мезгилдерде билесиздер, дүйнөлүк маалыматтык айдыңда фейк ньюс деген түшүнүк пайда болду. Ким биринчи жолу жалган маалыматты же кандайдыр бир маалыматты чыгарса, ал элдин арасына таркайт дагы, эл ошого ишенип, анан кийинки төгүндөө маалыматтарына көп ишенбей калган учур. Ошондуктан социалдык тармактарга биринчи чыгарган маалымат элдин арасында абдан таркап кетип аткан учур. Бирок ошол учурда элди, мисалы биз сиздер журналистика тармагында бир маалымат чыкканда аны тастыктап текшермейинче ага ишенбейсиздер. Аны 10 булактан 20 булактан карап, анан кийин ошол маалымат чынбы же чын эмес экенин сиздер же төгүндөйсүздөр, же ошого ишенесиздер. Мына элди ошондой маалыматка бүгүнкү күндө көндүрүш керек болуп атабыз. Анткени социалдык тармактарды биз бүгүнкү күндө жаба албайбыз. Социалдык тармактарды эч кандай мындай чектей албайбыз. Бирок ошол социалдык тармактардын ичиндеги маалыматтарды кандай алыш керек, кандай туура ишениш керек же ишенбеш керек дегендеги эрежелерин, куралдарын бүгүнкү күндө элге көбүрөөк маалымат берип, көбүрөөк баягы маалыматтарды электеп алганга үйрөтүш керек болуп атабыз бүгүнкү күндө. Биринчиси, экинчиси ошол эле маалымат, мисалы туура эмес маалымат чыгып атканда ошого туура маалыматты берүүчү күчтөр бүгүнкү күндө аз болуп атат. Анткени башка жерден келген маалыматтар же башка күчтөр туура эмес чалгындоо маалыматтарына каршы тура турган маалыматтарды биз бүгүнкү күндө жогорку деңгээлде бере албай жатабыз. Анткени ар ким өз кызыкчылыгына эле тартып бүгүнкү күндө мамлекеттин кызыкчылыгын өйдөгө койгон күчтөр аз болуп атат.
Мына биздин азыр талкуубуз Азаттыктын YouTube жана Facebook социалдык баракчасында түз көрсөтүлүп жатат. Азыр мындакей көп пикирлер түшүп жатат. Анын бирин окуй турган болсок, Эмилбек Камчыбеков деген жазып атат: трайбалисттерге бөгөт коюу керек мыйзамдын негизинде деп. Демек тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүү киргизүүбү зарылбы? Кандай дейсиз?
Эми мен ойлойм, азыркы учурда мыйзамдардын көбү бар. Ал жерде дагы статьялар менен беренелер менен баардыгы көрсөтүлгөн. Түштүк түндүккө бөлүү же элдин ичинде ушундай бөлүү учурларында кандай беренелер колдонула тургандыгы дагы белгилүү. Ошондуктан мен ойлойм, бул адамдарга карата ошол беренелер колдонулат го деп.
Демек бул жерде билимсиздик жана камрабастык, анан жоопкерчиликсиздик дагы мындай өзүнүн тескери таасирин тийгизип жатат го дейм.
Эми майда түшүнүк менен жашап атабыз да. Бүгүнкү күндүк түшүнүк менен, учурдун түшүнүгү менен жашап атабыз. Азыркы учурда мынакей бир иш чара болуп кете турган болсок, эртеңки келечекти ойлобой туруп ошо иш чарага берилип анан мынакей ушуга окшогон чакырыктар чыгып атат. Мен ойлойм, эң негизгиси азыркы учурда эл өлкөнүн келечегин ойлош керек деп.
Кандай дейсиз?
Бул трайбализм маселеси мына бүгүнкү ааламдашуу убагындагы жаңы бир коркунучтардын бири да. Ошон үчүн керек болсо жана кылмыш кодексине ушул трайбалисттик бир чакырыктарды тараткандыгы үчүн же болбосо ошондой бир иштерди кылгандыгы үчүн өтө катуу бир жоопкерчиликке тартыш керек да. Себеби мындай жаңы коркунучтарды ошондой бир радикалдуу методдор менен токтотпосо муну токтотуш абдан кыйын болуп калат да. Мына өзүңөз окуган чакырык дагы абдан туура эмес чакырыктардын бири да. Аны бир 10 адам болсо 50% ошону кабыл алышы да мүмкүн да. Ошентип ошентип уланат.
Кыргыз коомунда акыркы кезде өтө бир көйгөйлүү бир дагы бир көрүнүш бар да. Азыр кыргыз бирин бирин укпай калды да. Бирин бирин укпайт, түшүнгүсү да келбейт, колдогусу да келбейт да. Кадыр мырза, мына сиздер чечтүү кеңешине Кыргызстандын баардык тарабынан өкүлдөр катышат деп жатасыздар. Ошо катыша турган адамдар кимдер? Алар кантип тандалды? Анан кеңеште кабыл алынган чечимдерди жалпы журтка жеткирүүгө алардын чамасы жетеби? Деги эле аларды ушул эл угабы?
Жакшы суроо болду да. Мен буга бир философиялык илимий жактан жооп бериш аракет кылайын да. Илимде мындай сөз бар: бөлүнмөйүн бирикпейт деген. Анан кийин бир химияны карасаңыздар, эки затты кошуп жибергенде аябай баш аламан кыймылдайт да кагат ичине. Анан кийин барып туруп системалашып кристалдашып туруп анан бир формага келет. Коом түзүлүштө деле, элдин жашоосунда деле чоң өзгөрүүлөр болуп турганда ошондой кыймыл аракеттер менен жүрүп отуруп акыры эрет кетишет да. Бизде мен ойлойм, азыр ошол эрет кетишүү процесси жүрүп атат. Мурдагыга салыштырмалуу бул иш чараны уюштуруу жеңил жүрдү. Негедир баягы сиз айткандай жер жерлерден өкүлдөрдү даярдоодо ушул улуттук мекенчил идеологияны колдогон уюмдар, адамдарга таяндык. Биз бизде чоң бийлик жок, баягы жер жерлерде чоң бир шайлоолорду өткөрүп негизинен ошол максатташ адамдар аркылуу тактадык. Андан сырткары жана айтылгандай уруулардын баардыгы азыр дээрлик санжарасын жазып китептерин чыгарып калды. Алар системалашып калган, алардын өкүлчүлүгү. Андан сырткары жана айтылды, ассамблеянын өкүлчүлүгү катышып атат. Бул кандайдыр мурда мына көп эле иш чараларды өткөрүп келатабыз, өтө татаал болчу, бул жолу негедир жеңил кетип атат, демек иретке түшүп атат деп ойлойм.
Акыркы кезде вот кыргыз коомунда жана жогоруда айтылгандай бирин бири угуу, туура болсо туура кабыл алуу, чектен чыкса тарбияга чакыруу, анан деги эле улуунун сөзүн насаат катары угуу, анан кичүүгө ызат көрсөтүп жакшы демилгеси болсо колдоо деген улуттук дөөлөт жоголуп бара жатат да. Мына ушул улуттук дөөлөттү жоготпош үчүн акылдуу кепти угаар, эл бузарларды тескөө үчүн кандай аракет зарыл?
Мына мындай да, кыргызда кыргыз коомун сактап келген бул даанышмандардын акылы болуптур, бийлердин калыстыгы болуптур, байлардын берешендиги болуптур, анан калың элдин кең пейилдиги. Ушуну менен кыргыз коому сакталып келиптир. Ал эми бүгүн ушул маселе бир аз жукарып, бир аз бузулуп, сырткы идеологиянын таасиринен диверсия болуп, идея жанагы билим берүү, маданият көп маселелерде биз айтып жана баятан бери кеп болуп жаткандай бир топ проблема жаралды да. Бирок кайрадан өзүнүн жолуна түшүүгө, кыргыз элинин кандайдыр ичинен руханий силкинүүгө дарамети жеткен эл ал өзүнүн көчүн түздөйт деп ойлойм.
Азыр мынакей социалдык тармактарда жазып атышат, Татан Садыр деген колдонуучу жазып жатат: эл дагы өзүнүн пейилин оңдош керек, коктук колоттук бөлүнбөй. Анан Атамбаевдин кылыгы бул өтө пастык. Падыша илгери бир падыша айткандай, менден кийин сел алсын дегендей мамиле жасады. Демек мамлекеттик кызматкерлердин дагы жоопкерчилиги жогору туруш керекпи? Кандай дейсиз, Азамат мырза?
Эми бул жерде баягы биз үлгү катары элдин ушул коомдон суурулуп чыгып ушул өйдө бийликке келген адамдардын жоопкерчилиги абдан чоң. Анткени мындай сөз бар: баягы элдин ичинде болуп аткан абал үчүн биринчи жолу мамлекеттин башында турган адамдарды күнөөлөш керек депчи. Мамлекеттик башында турган адамдар бул үлгү көрсөтүүчү адамдар, артынан бир киши болсо дагы артынан ээрчитип жүргөн адамдар. Ошондуктан булар биринчи кезекте жоопкерчилиги чоң адамдар, биринчи кезекте булар үлгү болуш керек. Булар туура жолду көрсөтүп, туура багытташ керек. эл артынан ошол кишилердин артынан жүргөн, ошол кишилердин артынан жүрүп атат бүгүнкү күндө. Ошондуктан туура чакырыктар менен мен ойлойм туура багытташ керек.
Эми азыр бардык күнөөнү Атамбаевге оодара салуу адаты да кыргызда бар эмеспи? Ошондой да болушу мүмкүн, Атамбаевге оодара салышы мүмкүн, бирок азыркы бийлик башында тургандар дагы ушундай жоопкерчиликти кармануу зарыл го.
Сөзсүз түрдө азыр эми биз мамлекет муну бир чоң идеология кылып баягы ата бабалардын, аксакалдардын авторитетин, энелерибиздин авторитетин, мына бир чоң айылда бир кичинекей чыр чыкса аксакалдар эле басып аксакалдар эле тарбиялап
койчу. Рахмат, биздин Санжира радиосундагы убактыбыз аяктап бара жатат. Урматтуу угарман, сиз азаттыктын арай көз чарай талкуусун уктуңуз. Биз кыргыз коомундагы ынтымак тараза ташында деген суроону талкууладык. Талкууга кыргыз жолу коомдук бирикмесинин төрагасы Кадыр Кошалиев, Кыргызстан элинин ассамблеясынын мүчөсү Шамшыбек Медетбеков жана маданият жана маалымат туризм министри Азамат Жаманкулов катышты. Биз талкуубузду азаттыктын социалдык тармактарында улантабыз. Саламатта болуңуздар.